κατέδρα.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Katedra čućete predavanje akademika Vladete Jerotića na temu Da li su djeca kriva zbog roditeljskog grijeha, koje je održao 7. februara na tribini subotom u Nevskom, a kojim je počelo drugo polugodište misionarske škole pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Predavanjem Da li su deca kriva zbog roditeljskog greha akademika Vladete Jerotića održanim 7. februara na tribini subotom u Nevskom počelo je drugo polugodište misionarske škole pri hramu Aleksandra Nevskog u Beogradu. Ova škola, kako je rekao njen upravnik protojerej Stavrofor Vajo Jović, radi već 26. godinu i kroz nju je prošlo oko 5000 polaznika, među kojima je dosta intelektualaca. Neki od njih su danas značajne ličnosti u javnom životu. Akademik Vladeta Jerotić čest je gost predavač u ovoj školi. Njegova predavanja propraćena su izuzetnim interesovanjem. Kad je on gost, velika sala u parohijskom domu hrama Svetog Aleksandra Nevskog, gde se održavaju predavanja, stalno je puna. Donose se i stolice iz susjednih prostorija, a neki nemaju mesta za sedenje, nego stojeći netremice slušaju predavanje. Drugo predavanje Hrišćanstvo i normalnost održano je u subotu 14. februara. Sljedeće subote 24. februara održano je treće po redu predavanje Zašto nam je molitva bezuspešna. Posljednje predavanje koje će biti održano 28. februara nosit će naslov po jednoj Geteovoj misli Svako želi da je neko, niko ne želi da poraste. Predavanje je počelo nastupom mladih muzičara. Nastupao je hor učenika Beogradske osnovne škole Mihajlo Petrović Alas, kojim je dirigovala nastavnica Biljana Starešina. Tek kad su oni otpevali dve duhovne pesme, za katedru je seo predavač akademik Jerotić.
Draga braće i sestre, dame i gospodo, hvala vam na novu predstavu, novi izazov, nova iskušenja. Ovo je bilo jako lepo večernje, vidite koliko sam radoznao, sad bi to neki protestanti što ja nisam napravili anketu. Da li ste se molili jače, dublje ili niste? Zanimljivo bi bilo jako, neka neće biti da je kod svih isto. Ja sam se molio malo, zaista malo dublje nego inače, tako da nećemo baš da tražimo uvek ili s vremena na vreme da se gasi, ali ima nešto. Tačno Sveta Gora koja je bio tamo zna kako izgledaju divno, baš večernje. U tami sa svećama samo, kako je nekad i bilo. Evo još jedna moja drskost, da se kao neteolog upustim u jednu tešku temu. Imat ćete strpljenja, nadam se. Ja uvek ovaj sad stavljam na vašu oglas i ne držim toga. Hvala vam što ste došli. No, da vidimo kako ćemo izaći na kraj. Malo je bilo ljudi u svetu, naročito ono hrišćansko u zapadnoevropskoj civilizaciji i kulturi, koji nisu bar jednom u životu ostavili sebi i drugima zbilja gramatično pitanje zašto deca stradaju. Naša dodatna psihološko-medicinska pitanja glasila bi da li možda sva deca stradaju i kako, duševno ili fizički ili češće na ovaj način. Neko se dete rodi sa nekom mamom, deformitetom i to vidljivom, na glavi, licu, telu ili nevidljivim golim okom, srčane mame, osuvraćeni položaj šupih organa, nedostatak nekog organa, suženost kapice muškog uda, da li nekad i izvraćenog polnog prohtela. Nekom se detetu u toku trudnoće majke, takozvana embriogeneza, može da otkrije detetu urođeni tumor na nekom organu, na primjer mozgu, a onda se ostavlja roditeljima i njihovom metaetičkom prosuđivanju da li će se odlučiti na pobačaj ili roditi dete sa detetom. Možda sam vam već pričao, pre 4-5 godina se to odigralo, jednog našeg uglednog protojereja Savrofora, Snaja, sa sinom njegovim Dagome, začela je i posle nekoliko meseci kad je išla na ta ispitivanja sva moguća, kažu lekari, sve usavršenija, da se može vidjeti i znati kako dete napreduje, da to dete ima tumor, jedan tako izraštaj koji liči na tumor mozga. Preporučili su pobačaji. Ova Snaja i njen muž, odnosno sin ovoga uglednog našeg, ostavili su njemu Stavroforu da odluči, a oni će prihvatiti njegovu sugestiju. On je rekao da treba da ostane. Dete se rodilo i posle nekoliko dana umrlo. Ta žena inače posle godinu dana ponovo začela, tok trudnoće je bio normalan i rodila je zdravo dete. Ne mogu da se seti, misle da je u međuvremenu kasnije rodila još jedno dete. Ima i drugačijih ishoda, ne mogu da se setim tačno, ali čuo sam naravno primere, gdje kažu lekari, pa tu ima defekt neki koji će ostati trajan, da će uopšte dete preživeti, a odluče roditelji, možda još neki savjetodavci, da dete ostane u utrobi i dete se rodi relativno zdravo, normalno, ili taj defekt iščezne u toku prvih nekoliko godina, čak i meseci života posle rođenja. Jednom reči, imate sve kombinacije, naravno iskušenja velika, danas naročito, žene onako teško zatrudnjavaju, pa kad zatrudne onda ne ispada baš sve češće, ali pošto ranije nismo imali te mogućnosti da vidimo da nešto ima s detetom u utrobi, ali dosta često, to je dosta žalosno za 21. vek, dosta često otkrivaju neke anomalije. A sad ni lekari nisu svi isti, tako. Hrišćanskom lekaru koji to otkrije, vjerovatno i teže da kaže šta treba raditi, ostavlja uglavnom roditelje. Neki su lekari onako malo brutalni, izvinite što to kaže, pa kažu svakako pobačaj. Pa dobrim delom se poslušaju lekari i najviše ima pobačaja. Evo, to je samo jedno razmišljanje u vezi poremećaja embriogeneze. Pomenimo još rađanje mongoloidnog deteta, nastalo prisustvom prekobrojnog hromozoma u svim ćelijskim jedrima organizma, inače rasprostranjenog na svim meridijanima sveta. U Mongoliji se također rodi mongoloidno dete, ne znam baš kako ga razlikuju od normalne mongoloidnosti svih. Rodi se duševno zaostalo dete, imate one tri podele, idiotizam, imbecilnost i debilnost, različitog stupnja zaostalost, ili deteta koje će već u ranom detinstvu pokazati psihotične crte. E to i meni bilo zaprepašćujuće i novo, kad je naš ugledni psihijatar, psihoanalitičar Vojin Matić pre mnogo godina doneo iz Pariza, tamo je bio na specijalizaciji, vesti da dete sa 5, 6, 10 godina može biti, izvinite za izraz, ludo. Psihotično, bukvalno, ne onako ludska što ludo, inađija, svađa se s roditeljima, ne drugo, ima i to. Ne, ludo, dete. Samoubistvo kod dece isto. To je sve Matić video u Francuskoj, na licu mesta to kaže, pokazivali mu oni pedijatri i psihijatri, pedijatri, takve primere. I oni su počeli, naši psihoterapeuti, psihijatri, psiholozi koji se bave decom, da to traže, da li ima i kod nas. Naravno, našli su i ovdje tako nešto. Sad možete reći, pa tako neka sugestija došla iz Francuske preko Matića, pa počeli da pronalazimo među decom ludima, kako to ranije nisu primećivali. To je jedan tip razmišljanja, drugi, da je uvijek bilo lude dece, ali nikom je to padalo na pamet da je baš tako nešto. Ko zna kako su tumačili roditelji i kako su se ponašali. Naravno, tu su najčešće genetske tako, nasljedno, ali vidjet ćemo kasnije da ne mora biti uvijek samo nasljednje u pitanju. To smo mnogo puta dodirivali, to je teško pitanje. Koliko genetika, koliko utjecaj sredine, na što rano detinjstvo, roditelji, gdje je Božja promisla u svemu tome? Teško pitanje. Kada smo na početku ovog predavanja pretpostavili da možda sva deca stradaju, to nam je bilo pitanje, imali smo na umu zdravo rođenu decu koja duševno stradaju, pred svega emotivno, od rđavih i zlih roditelja. Ovakva vrsta emotivne patnje deteta ostavlja najčešće doživotan trag na duševno-duhovni razvoj čovjeka. I to potrebio sam malo grube izraze, zli roditelji. I opet isto pitanje, pa su to sad nekako u 20. veku roditelji postali zli, možda ih nema, to sad nećemo već negirati, ko zna iz kojih razloga, pa sad roditelji, obično jedan više, drugi manji, ili jedan uopšte nije zao, naprotiv, a drugi jeste, uvijek teško uzroci, jako teško, lako su živati, najlakše od svega. Ma ne, zli ljudi su bolesni ljudi. A kad to kažem, ostajem na hrišćanskom uverenju o slobodi. Kako god detinjstvo bilo, čak i genetika, čovjek je slobodno biće i nije morao tako da postupi. Ostajem pri tome, ne kažem samo ja, kažu i hrišćanski filozofi, kažu hrišćanski teolozi. Čovjek psihotičan, nasljedno lud, nije morao da ubije. Pitanje slobode opet, koliko je čovjek determinisan, koliko je slobodan, ali uvijek je i slobodan, imali smo to mnogo puta i ovdje na predavanjima, čovjek je jako determinisan, a pritom je slobodan. Teško, to je filozofsko religijsko pitanje koje traje 1000 godina, to nije novo. Kako sad to malo slobode koje nam je Bog dao, malo, zavisi kako se odnosimo prema slobode. Kako ćemo sa to malo slobode ostati pri tome postupati u životu, a pritiskaju nas sve moguće, rđevo detinjstvo, nikakva genetika, rđava država, rđav narod, loši uslovi u kojima se živi, sve to može biti opravdanje, ali ne možemo se pred Bogom tako pravdati. Zašto se deca rađaju sa nekom manom? Sljedeće je neizbežno pitanje. Slučajem, rđavim nasljeđem ili nekom značajnijom greškom, pa grehom roditelja. Imajte strpljenja, to ćemo na kraju predavanja da se osvrnemo dublje. Prvo, roditelji pružaju različite odgovore na ovako postavljeno pitanje. Oni naravno sami sebi postavili to pitanje. Zašto se dete rodilo tako, slučaj, rđavo nasljeđe ili neka njihova greška, grehovi, ne znam šta još ima, nego da još ponešto. Dakle, roditelji pružaju različite odgovore pa i neutralni istraživači, naučnici, pedijatri, na primjer. Možda je najrasprostranjeniji odgovor roditelja i okoline da se odigrao takozvani nesrećan slučaj pri rođenju nekog djeteta sa većom ili manjom mamom. Ovakav odgovor, iako je čest, za mene je ipak površan, ali je pitanje da li će do kraja života deteta ili roditelja ovakav odgovor zbilja zadovoljiti pred svega roditelja, da zamislite dete kad odraste. O poredku slučaja, kaže se, šta je slučaj? Ono što se dogodilo, desilo, zgodilo. O poredku slučaja raspravlja se opet od davnih vremena, filozofije, religije, nauke, bez konačnog odgovora, čak i na osnovno pitanje da li slučaj uopšte postoji. Vidite, ja to uvijek se tako dosta smelo upuštam, nije to baš i to mnogo od mene pametno, u filozofska teška pitanja, ali ne možete kad je čovjek doznao, nadam se prirodno, a to sam govorio na tribinama mnogo puta, na što mladima, razmislite dobro, ili tvorac ili slučaj, ja ne znam za treći. A na jednoj tribini ustade jedan, posle sam saznao da je filozof po struci, i kaže ima i treće. Šta je treće? Nema ni početka ni kraja. To mi nije palo na pamet, iako se pravim važan, treba da ima da sve na pamet kad pišem, jer se onda asocijeram, pa imam rasprostranjene odgovore. Čitanja najčešće, naravno, pa nešto i zapamtimo. Čitanja nešto i sam smislim. Jeste. Većina velikih religija sveta, a i veliki Platon, zato sam ja uvek govorio, izvinite za ponavljanja, da je judaizam zdraviji i normalniji koren hrišćanstva nego grčka filozofija. To je jedna od najvećih filozofija sveta. Ali Platon, koga slavi celo hrišćanstvo 2000 godina, Platon govori o preegzistenciji duše, pomalo nedirektno o reinkarnacijama, ali vrhunac je da materija i duh postoje od uvek. Čudno, genijalni Platon, pa ko je stvorio materiju? Nema odgovor na to pitanje, ništa tako. Od početka, sad se znači početak, e to je ono, ovaj treći odgovor. Nema početka, nema kraja, ali kozmosu, naravno planetama, zemlji, čoveku, još kako ima kraj, ima početak i kraj. Vidite, indijske velike religije također su to govorili. To ciklično tumačenje istorije. Traju civilizacije vrlo dugo, a onda dolazi vreme propadanja tih civilizacija, ono čudano, zlatno doba, srebrno doba, gozneno doba, bakarno doba. Jako dobro. Kad dođe posle mnogo hiljada godina, kažu Indusi, do bakarnog doba, to je vreme propadanja. Ne pravim nikakve asocijacije sa današnjim vremenom. Ali eto, to negdje tu logika jeste. Hrišćanstvo nema logike te vrste. Ono nije logično. Čak i vladika Porfirije na Agape, to je jedno mi rekao. Kad sam ja rekao, i to izvinite za ponavljanja, da je hrišćanstvo neprirodna religija, jer je nadprirodna. I Gajšek malo iznenađen pita vladiku Porfirija, koji je tu bio, kaže, ne samo da je neprirodno, nego i nelogično. To je vrhunska religija sveta, upravo zato što je paradoksalna, što je najteža od svih religija, što ne možete, zašto Hristos kaže, veruješ da te mogu izlečiti? Nema tu mnogo razmišljanja. Što ne znači da ne možemo razmišljati. Bog nas je dao i razum i um, koliko smo to puta govorili. A razum i um nije isto. Nije isto. Sad sam baš pre nekoliko dana našao kod Isidore Sekulić jedno preveko mesto. Sećate se da sam govorio nekoliko puta. Razum, nismo li razumni, je pozitivistički, materialistički i ateistički. Najčešće naša razum, kad dođemo do razuma, zašto? Je se osamljena čula. Ono što vidim, što čuješ, što opipam, to je to. To je naš narod. Školovan, neškolovan, gdje ti je to? Ne vidi se. Kako to zbunjuje jedan a to je vidljivo počiva na nevidljivom, još otac Justin Popović je to volio često da govori. Ako Disidore Sekulić ima divno jedno mesto, kaže razum je nedovoljan za razvoj čoveka, jer neće da pati. Kako je to dobro? Neće da pati. Naravno, svi ljudi pate, ali sad neko dok traži upatni smisao, drugi stalno vidi besmisao, treći kaže ne znam. Tri odgovora uvek kroz hiljade godina. To su ateisti, agnostičari i teisti. Neće to biti mnogo drugčije ni u ovom veku. Ne znam. Najčešći odgovor školovanog i visokoškolovanog Evropljanina, živio sam više godina tamo, na pitanje Bog, život posle smrti, kaže, vrlo iskreno kaže, nije to izvlačenje od odgovora, kaže, ne znam. E onda ima takozvanih ateista, vi znate, ja uopšte ne verujem da ima ateista, i naravno ima teista, ali teisti, od prvog osnovne do završnog fakulteta, eto, poređeni samo. Pravoslavni teisti, u prvom su razredu osnovne škole, drugi u petom gimnaziji, treći u prva godina fakulteta i tako dalje. Znači, nikad kraj, to kad kažem kraj fakulteta, pa teista, prvo fakultet ne može ništa da znači, naravno. Još može i da odluči čovjek od veka. Čak i teološki, mada ja ne zastupam to, što ja ne volim da čujem, a čujem ponekad. Čak i od jednog dvojice episkopa, naravno neću reći koji su. Teološki fakultet unosi u mlade ljude koji dolaze na fakultet sumnju. E pa prolazi kroz sumnju. Na razne načine prolazi onaj koji završava tehnički fakultet. Prolazimo i mi medicinari kroz sumnju. A što je na teološkom? A šta će tamo biti? Pa ne mogu da pevaju pesme 5 godina vladike Nikolaja koje su divne. Pa ne može to. Postoji 2000 godina hrišćanstvo. Treba upoznati sve to, treba i drugi upoznati, ali prvo sebe upoznati, srpsko pravoslavlje, a onda imamo katolicizam, kako da ne, pa protestantizam, a sad gdje su druge religije još, a to ne treba da zbunjuje ništa, ali prvo svoji, nauči svoje, nemoj skakati u hinduizam, reinkarnacija, a pojma nemaš ni o hrišćanstvu, tek o pravoslavlje. Od sebe počne, od svog naroda počne, od onoga što ti može pružiti školovani ljudi u tome narodu. Ne znam se slučajem kako je, i to sam citirao, ali malo se tu izvuko koji jako cenjen Nikolaj Berđaj. Kaže, istorijom upravlja Božja promisao nužnosti slučaja. Pa opet neki logičan, dosta uman, nerazuman, uman od. Vidite, kad čovjek dođe do uma, on zna zašto pati. A kad ostane na razumu, samo Isidora Sekulić, analitički trenuci. Ona knjiga je njena analitički trenuci. Kad je to rekla, to evo, pre neki dan sam slučajno prelistavajući, uvijek iznova Isidoru treba prelistavati, nema neći to se roki ponovo. Eto, Bog mi je dao i da sam i lično znao. Kaže lepo tako, razum neće da pati. Eto ga Freud opet. Freud neprekidno kaže, dva principa vladaju čovekom i životom. Princip zadovoljstva i princip realnosti. Ne možete negirati princip zadovoljstva. Dete već na majčinoj. Sisi zadovoljstvo, još kako vidite na detetom licu. Pa i na majčinom, kad su odnosi dobri, narodno. Inače, ne može da se vidi. Osjetljivo dete primeti kad majka nije, primeti nesvjesno, naravno, primeti kad majka nije u dobrom stanju, a doj. Slučajna osobina ili slučajan događaj, slučajan izbor, slučajan ishod, ja mislim da ne moraju ostati za čoveka uvek neobjašnjiv slučaj. Slučajan. Pa znate šta, ova psihologija hvali me stalno, pa izbor partnera. Dobro, ono ranije nije bio slučaj, jer roditelji birali ipak ne, kako da ne, to dobro birali, ali rekao sam 100 puta, nema nostalgije za tim vremenima, niti će se to ikad više ponoviti. Ma roditelji znali tačno našto u mali mesin, znali tačno se koga treba da pođe njihova čerpi ili sin, a ne možete tako. U toj porodici je tuberkuloza, u onoj samoubistvo, u onoj trećoj ubistvo, u četvrtoj duševna bolest. Znali, znali, ne vredi. Ovo sada zaljubljivanja, prelepa, naravno, ali krajnje opasno. Šta da radimo? To, taj osjećaj ipak je šteta kada neko nije imao. To je nešto divno. Pričali smo, to vidiš Boga u ovom drugom, ništa drugo, to je jedan metafizički doživljaj za ljubivanje. To je toliko lepo. Sad koliko traje, kako traje, onda neće da vidiš u ovom drugom ništa drugo osim Boga, što opet nije dobro. I ono večno moje, što ponavljam, ne samo ja, ako za ljubivanje ne pređe u ljubav, može da pređe u mržnju, ne mora, ali može da pređe, to su dvije. I psihološka savjetovišta dobro znaju. Slučajno izbor partnera. Pa nije slučajan izbor partnera, pošto nema roditelja više. Ja sam govorio, ne hvalim se naprotiv ljudi, mislim, ne znam šta da imam pokod. Ja nemam doktorat uopšte. Kad sam spremao doktorat, ja sam otišao u inostranstvo po Evrasiji, izvanredna jedna mogućnost, ostao nekoliko godina tamo, kad sam se vratio, više nije bilo potrebno doktorat. A hteo sam doktora da bude izvor partnera. To nije bilo u staroj Jugoslaviji, još niko nije to bio pisao, Amerika jeste već. Izvor partnera je najčešće determinisan. Tako zvani slobodni izbori, vrlo retki, uspeli, naravno. Kad imate determinisan, nužan izbor partnera, nesvestan izbor partnera, najčešće po roditeljima, naravno. Nešto genetika čini, familijarno, nesvesno, Sondi, Leopold Sondi, jako zanimljiv mađarski Jevrej, koji je jedan pravac u psihologiji otkrio, testovima je mogo porešto da govori o familijarno nesvesno, ne ni individualnom, ni kolektivnom. Izbor partnera, eto, to je uvek zanimljivo i sad je zanimljiva ta tema, kako ljudi biraju. Nije zanimljivo više čak i za psihologe danas, izbor partnera je najčešće nužan, nesvesni, pozitiva, negativa, pa se kad kažem nužan, ne može biti loš izbor. Dobra majka daje velike šanse i ćerki i sinu da napravi sama dobar izbor, da naprave dobar izbor, to važi za oca naravno također, ali to nije slučaj. To se loš izbor upravo kako je majka ili otac izabrao partnera. Slobodan izbor, to je meni strašno zanimljivo, retko, to su zrele ličnosti. Iako vam govorim 100 puta, nema zrele ličnosti, svi smo na putu sazrevanja, nema do kraja, kao što niko nije hrišćan, ni do kraja, taman posto. Mi postajemo hrišćani. Uvijek iznova, imajte nikad biti zadovoljni sa onim dok ste došli kao hrišćani, nikad. Tražite uvijek dalje da napredujete. Naravno, ne možete biti najveća način nezadovoljni. Nezadovoljstvo je i dijalovo i plodno. Ne znam treće. Dijalovo i plodno, mnogo smo nezadovoljni kao narod, ima puno i razloga narodu koji ćete reći, ali pazimo, ne treba biti neprekidno. To se zove kritizerstvo, to nije kritika. Mi smo kritizeri, a ne kritičari, a razlika bitna. Pošto nam takozvani slučaj ne objašnjava mnogo ili ništa, kada su u pitanju slučajevi dece rođene sa različitim greškama i neki među roditeljima, a svakako češće i dublje prilaze ovom problemu psiholozi i religiozni ljudi. Oni nude kao moguće objašnjenje ovoj pojavi o nasljeđe, komplikacije u proteklom prenatalnom dobu ili u teškom porođaju, odnosno nastalim bolestima odmah posle rođenja deteta. Namerno počinje sa ovim, rekao sam, imajte strpljenja za kraj predavanja, vidjet ćemo kad će biti oprostiti u ovih dužinu. Govorit ću o gresima roditelja, ali ovo sad pre toga nemojmo ovo tako na grehe ići. Prenatalno doba, to ne mogu nikad da budem uzdržan da vam ne pomenem, I rekao sam i to čak da sam poslije 2 godine čekanja dobio oko časopisa američkih. Amerika sjajno napreduje u psihologiji, medicini, nauci, nemojte. Uvijek razlikujte politiku od ovoga što se dobro zbiva u Americi. A i puno čestitog sveta ima. I moralnog i čestitog protestantskog najčešće. Amerika je najčešće protestantska zemlja, to znamo svi. I bolje da nema neke ankete, pa sad moralnost prvo koja bi to bila, iako ima testova za moralnost, pa ste u psihologiji odavno ima testova za moralnost. E sad ajde da vidimo ko je tamo najmoralniji u Americi, na političkoj dimenziji uopšte. Nego je li to protestantska, rimokatolička ili pravoslavna? Ima i jevreja, naravno, stvar da ostavi, to su uglavnom najčešće. Molim me. Prvo prenatalno doba. Svašta se dešava u prenatalnom dobu sa majkom i ocem, majka pogotovo ako je, vidite, žene postaju polako nezavisnije od partnera, nema ništa protiv. Treba otac i majka i muž i žena da budu koliko mogu jedinstveni, da žele dete, naravno jedan i drugi, i da budu za vreme trudnoće bliski jedan drugom, jako važno. Da razgovaraju s detetom u utrobi, da miluju trbuh, muž da miluje trbuh ženi, žena da miluje svoj trbuh, da razgovara, nemojte misliti da je ludost, predivne ispitivanja, dete čuje, vidi unutra. To sve ostaje naravno nesvesno kao celularno pamćenje. Kako bi to sve bilo kad nema nervnog sistema? Koji se sporo razvije. To je celular, pokazali naučnici, nisu svi bili ni religiozni. Celularna memorija. Tako da je jako važno prenatalno. Sva što se dešava u prenatalnom dobu, prđavo, pa onda težak porođaj, pa imate defektna deca, pa se teško porođaj, bilo normalno sve za vreme trudnoći. Pa bolesti odmah posle rođenja, meningitis, encefalitis, druge bolesti. Ali nas će sad dalje zanimati više lični život roditelja pre, za vreme i posle začeća deteta. Pre nego što su se uzeli kakav je život bio. Ali sad nećem odmah da počnemo sa moralisanjem. Žene se sa 35 godina, muškarci sa 30 godina u prosjeku, imaju mnogo kasnije žene. Šta rade ti muškarci do 35. 38. 40. godine? Šta radite žene do 30. baš da samo uče školu, tu će biti naglasak možda i veći kad budemo došli na grehe roditelja. Pre nego što su se uopšte uzeli, pre nego što su se upoznali, pa onda dok su, kad su se upoznali, koliko su tu potpisali zajedno, šta bi trebalo da znači najpređevo nasljeđe ili nasljedno opterećenje? Sigurno je da nema porodice u čitavom današnjem svetu, ali vjerojatno kako bilo i nekada, koja nema u bližoj i daljoj prošlosti neku genetsku nasljednu bolest, bilo fizičkog ili duševnog karaktera. Nemojte sumnjati to što vam sad kažem. Sreće u nesreći za balkanske narode, prvenstveno srpskog porekla, da je malo porodica koje mogu pouzdano da prate svoje pretke nekoliko generacija unazad, kao što je slučaj u nekim hercegovačkim i crnogorskim porodicama, posebno sa planine Golije u Crnoj Gori. Pričao sam vam, primam već nekoliko godina časopis, doćite do njega ako možete, jako lepo ilustrovan, u Crnoj Gori u Nikšiću izlazi, veoma srpski orijentisan, ako treba i to da vam kažem, ali vrlo lepo. Odlični članci naših naučnika poznatih Crnogoraca, Srba, prevodi, znaju poreklo Crnogorci, iznenadio sam se, ja sam znao to da oni znaju, nego izvalim, 17. i 18. vek, da mogu dotle da idu, u toj Goli je to izmišljeno, a tu sve znaju kako te prekli. To se valjda prenosi usmeno, šta li je. Ja ne znam ni pravde, samo popričam. To je tu oko Valjeva, ne ide, deda, baba. A i to je, sad vam kažem ponovno, sreće u nesreći. Američki genetičari psihijatri odlazili su u Švajcarsku da proučavaju genetske duševne bolesti, jer Švajcarci, koji ne rade više od 200 godina, imaju sve to tako nazad. Znaju Švajcarci, čukun, čukun, deda oče da umru. To je beleženo, to tamo sačuvano. Da li je to, to nesreća u sreći, a mi imamo sreću u nesreći, ali genetičari američki došli da ispituju to. Nema porodnice, bolje što ne znamo, koja nije imala bilo kadu, pa to nije sve jedno, mogu je neki čukun deda, čukun baba, da ima neku duševnu bolest, da se preskoče nekoliko generacija i neko čukun dunuka se pojavi ta bolest. To genetičari znaju. Tako da je genetika mašta dve oštrice. Ne možemo bez nje, ali bojim se da li oni malo možda preteruju, to sam isto pričao. Samo ubice, ubice, narkomani, alkoholičari, sve negdje smatraju američki genetičari da je greška u genima, kromozomima. To je opet pitanje slobode, opet isto to. Neka je sve to tako, neka su čak i u pravu, neki od njih kažu da su na najboljem putu da to dokažu. Da su narkomani sa greškama nekim u genima. Mi smo u psihoterapiji uvijek učili i ja se bavio jedno vrijeme narkomanima, da je u preko 80% slučajeva raspadnuta porodica, otac, majka, nikakvi roditelji, alkoholičar često, i da je to najčešće uzrok. To ne isključuje genetiku, ali uticaj sredine od rane mladosti. To su te dve teorije, to smo pričali više puta. Jedni prenaglašavaju puno mišljenju genetiku, ne toliko utice sredine, drugi, možda i oni prenaglašavaju, ali ja to više volim, i bliži sam tome, utice sredine. Koje sredine? Prenatalno doba. Život pre nego što su se upoznali, opet isto. Pa prenatalno doba, pa porođaj, pa dojenje ako ga je bilo, pa prve 3 do 5 godina života, nema poslije. Prve 3 do 5 godina života, jer se tu učvršćuje cijela struktura psihička, to mislim da je tačno. I to djeluje malo zastrašujuće, jer ja mislim da je tačno. To ne znači da neko ko je prošao, pakao prvi 5 godina života, ne može postati Tesla, Rembrandt, Beethoven, a ne mora tako daleko da se ide, može postati česti hrišćanin i pravoslavni hrišćanin. Božja milost i snaga ega, urođena snaga ega. Čak i dobrim delom ateistički psihoanalitičari priznaju da se dete rađa svako sa određenom snagom ega. Kako? Pa genetikom, a ovoj naravno u Aziji reinkarnacijama. Ne je to tolika bitna razlika. Ne verujem u reinkarnacije, naravno kao hrišćani, uvijek isto zašto je Hristu došao, da su reinkarnacije bile dovoljne, ali tu nema toliko razlike. Tamo kako si živao mnogo puta, takav ti je ego. Došao si sa jačim egom, jer si dobro živao u mnogo života. A ovamo na zapadu genetika, nije loša genetika bila, jednom reči, i rodilo se dete sa snažnim egom, a lošim životom prvih nekoliko godina i iz njega će nešto biti i dobar pravoslavac ili ateistički naučnik, sasvim svejedno, ali nema posljedica onakvih kakve za druge ima posljedice koji su se rodili sa slabim egom. Ajde vidimo sada šta nam Stari Zavet kaže o... Sad se približavamo polako i ovom bitnom obresinu. Pa ste u Starom Zavetu, koja nije jedinstvena knjiga, nastala od jednog autora u jednom određenom vremenskom periodu, jer je ova knjiga nastajala u toku više stotina godina pre Hrista. Imate 4 izvora Biblije, Starog Zaveta, knjige Postanja, 4 izvora iz različitog perioda vremenskog, od 900. do 350. godine pre Hrista. Zanimljivo, ne pre 900. U Starom Zavetu susrećemo se sa različitim nekad i suprotstavljenim stavovima o važnim životnim pojavama. Naprimjer, u knjizi Postanja, u prvoj i drugoj glavi, kad je reč o nastanku čovjeka, mi smo to dodirivali u prvoj glavi, imate Bog stvori čovjeka po svojoj slici i prilici, stvori ih, muško i žensko, stvori ih. To je dalje onda teorija o androginitetu, ne hermafroditizmu, androginitetu čovjeka. Odakle Platonu genijalnom ideja o prvobitnom čovjeku u ugla u kome bilo je muško i žensko. Pa je presjeko Zeus s tim da se jedna i druga strana nezadrživo privlači. Tako da homoseksualizam, lezbejstvo, teško da je baš prirodno. Koliko sam tolerantan i sa onim koje sam lečio, nekad uspješno, nekad sam to radio, ali ne prirodno, evo to tako ide. Presečeno muško, žensko jedan drugoga privlače na sve moguće načine, duhovno, intelektualno, emotivno, fizično. Negdje će nešto preovladati, pričali smo više puta, nije dobro da samo fizički preovladati, jer to se onda istroši, naravno, ali nemojmo ni to podcjenjivati. Trojeg je precijenio značaj seksualnog nagona, a dotle su mnogi podcijenili značaj seksualnog nagona, pa smo danas negdje na sredini, znamo snagu i agresije, koja je još jača snaga od seksualnosti. U knjigama Mojsijevi govori se o Bogu Jahveu, Bogu gneva, osvete, pravde i ponovo ljubavi. Neću da vam sad kažem i nemojte mi to tražiti. Šta mi je rekao vladika Danilo Krstić, sjajan, svi da znaju kakav je bio, kad se da pitao vladiko ko je Jahve. Posle Jahveja mora doći Isus Hristos. Ali imamo i Jevreje danas koji nisu zasebna tela ljudi, našto religiozni, koji se drže Jahveja. Jahve Bog gneva, osvete, pravde i pomalo ljubavi. Tako sam ga ja ocenio, čitajući ono što je u Starom Zavetu. To sveti se Jahve do kolebke. Kad sam pitao Enrika Josifa, to je bio čovjek, znate ga, mnogi od vas, rekao je Enriko, šta je s tim Jahveom i gnevom njegovim? Kaže, to je revnostan gnev. Razlikujte, kako bi rekao, razlikuj revnostni gnev od mržnje. Gnev kao mržnja i revnostni gnev. Imamo i mi kaliđera, mnogo strogih, a nećemo ih imenovati. Gneve se ime onoga koji se dugo ispoveda, ne baš prvi put. Ali koji se dugo ispoveda kod jednog istog, ljuti se, opet si to radio, znam ih nekolicinu, hoću da verujem da je to dobri djelom izrednost. To su sjajni kaluđeri inače. Tako reći od malena kaluđeri. Tako da gnev. Gnjevite se, ali ne grešite, sećate se apostola Pavla. A to za sva vremena ostaje. Kako to, da se gnevim, a da ne grešim, to je to. Revnostni gnev. Otac i majka kad se ljute u gnevu prema deci, a vole ih, to je jedini uslov. To je revnostni gnev, ništa neće biti detetu i kod strogih roditelja koji vole. E ako toga nema, kao da imam se manje toga, onda naravno to ostaju tragovi. Tako da otišli su u drugu krajinu, za Amerikanci, Evropljani, da smo šli pipnuti djete. Djete sad može i da tuži roditelje, čak i možda smo počeli da se javlja. Ima preteranosti. Ne hvalim ja preterano, nikako srpski patrijarhat. Svašta bi kukli. Drogi bili očevi naročito, a jedne majke onda da prigrle dete, da ga nekako zaštite od tih očeva, pa bilo surovih očeva, pa još alkohol. Svašta bilo, pa a to ne valja. E pa sad ja preterujem, a nemam dece, pa vam prije napomeć, ali nije napomeć, nego na osnovu iskustva psihoterapeutskog. To su oni turski duševi. Otac strog, majka preterano blaga i nežna. Otac istučen, često s pravom, a to je sad ono pravedno i nepravedno. Kažnjavanje je jako važno. Nikad dete kad nije skrivilo, kad niste sigurni da je skrivilo, nikad ne kažnjavanje. A majka poslije pribirlika miluje, ljubi turski duševi. Psihologija to nazva, gdje sam ja odavno. Turski duševi, vruća hladna voda. Pa gdje će dete da izađe čitavo iz takvog detinjstva? Umereno blagi i jedan i drugi, ili umereno strogi i jedan i drugi. A pošto se neprekidno rvu negdje od muži žena našu prvim godinama braka, to onda ne valja ništa. Onda kad je jedan ovakav, onda je drugi suprotno. Još se i bore oko ljubavi deteta. Kako mi je lako to da govorim kad nemam dece? I paralelno se izvinjavam. Sve to lepo ovako, ali sam to ja vidio 35 godina sam radio psihoterapiju. Nagledao sam se dosta. Borba muža i žene oko ljubavi deteta. Kako će dete da izgleda? A inteligentno dete to brzo shvati. Postaje dvolično. To naravno. Ugađa ocu što se njemu dopada, ugađa majci što se njoj dopada, cijelog života ostaće dvolično. U knjigama Mojsije govori se ovako jako. Brojna su mjesta u Starom Zavetu našeg od proroka Isaije, koja govore na dva načina o grijesima i o deci koja imaju, koji ispaštaju zbog grijeha roditelja. Svima poznat ono iz Starog Zaveta. Oci jedoše kiselo grožđe, a sinovima trnu i ljubi. Druga knjiga Mojsijeva, neću vam stihove, nadima to se onda povoj izražena i da je još nikad zašlo ovo. Čitat ćete. Gospod, druga knjiga Mojsijeva čita, Gospod nepravda krivoga i pohodi grijehe otačke na sinovima i na unucima do trećega i četvrtoga koljena. Druga knjiga Mojsijeva, onda plaši Jeremije, kako to bilo. Oci naši zgrešiše i njih više nema, a mi breme njihovih nedela nosimo. To je Jeremija prenio na cijeli izraelski narod, kad je pokoren jedan bio i kad se otišao u ropstvo. Nisu samo pojedinci koji greše, vi znate, ja kao individu, kao psihoterapeut individualni, pošto se malo sam se bavio grupom psihoterapijom, govorim uglavnom o pojedincima, ali narodi, to baš i nisam dodirno ovdje, u ovome narodi. A dobro, stradaju svi narodi, neko više, neko manje, pa sad uveć vam se činilo da Srbi najviše stradaju. Da neće biti da Srbi najviše stradaju, ali stradaju. I onda teško pitanje, a što stradaju? Pa opet ono isto. Slučaj, sudbina, po znacima navoda, Božja kazna, baš i nije nešto mnogo baš ubedljivo i uvešno. A četvrto, Jovan Cvić, geografski položaj. To je sad ne samo razum, nego i umno. Ali ne volim mladima to da govorim, nemojte tako. Geografski položaj vrlo nezgodan. Što ste podizali kuću na sred druma, što smo podizali kuću na sred druma, istok preko Balkana ide na zapad, zapad preko Balkana ide na istok, ratovi, izazovi, ali to je u isto vrijeme i Božji izazov svima nama ovdje, kako je zamisao Božja bila, ja nisam advokat Božji, ali zlatni most je trebalo da bude Balkan, a nije moja ideja to. Dosta značajnih ljudi u Srbiji, čak i van Srbije pravoslavnih, da je trebalo da bude zlatni most spajen istoka i zapada. Naravno, ne istoka u smislu sad Indije ili Kine, istok zapad. A to se nije ostvarilo. I sad pasti suprotno, što sam rekao, sve to tako. Ali gotovo kod istih proroka ili približno isto vrijeme. Dakle, s jedne strane imate to, oci jedoše kiselo grožđe, Gospod ne pravda krivoga i pohodi do četvrtog kolena. Oci zgrešiše, a mi breme nosimo, a sad paste ovo drugo. Sinovi, treća knjiga Mojsijeva, na nekoliko mesta, paste. Ko zgriješi i učini što god što je Gospod zabranio, da se ne čini. Ako i nije znao, ipak je kriv i nosit će svoje bezakonje. To sad govori zbog one slobode. Ne možeš ničim pravdati, ko imaš slobodu, kako ti je, kako ti je, to je to. A sada opet, u drugoj knjizi Vajrodnevnika, ali sinova njihovih ne pogubi, nego učini kako piše u zakonu, je zapovjedio Gospod govoreći, ocevi da ne ginu za sinove, ni sinovi za očeve, nego svaki za svoj grijeh neka gine. To je bitno. Na nekoliko vekova pre Hrista. Vidite koliko stari zavet, da? Hristos nije rekao da zuki da stari zavet. Iako neke sekte, pričao sam vam to, kažu nemojte čitati stari zavet. Opasan. I zbog onoga Jahveja, i zbog osvete, i zbog krvi. Peta knjiga Mojsijeva, puna krvi, puna ratova. Hristos je došao da ispuni, dopuni kako hoćete stari zavet, možda nikako drugačije biti, ali u starom zavetu stoji ono što će o slobodi govoriti Hristos i što u hrišćanstvu stoji 2000 godina. Pa onda, kod tog istog Jeremije, vidite kako je čudno, ovi protestantski teolozi preteruju, to je preterna racionalnost kod njih, jako pametni, to je uvek dobro. Zaboravljaju da treba pamet da se iđe u srce i da srce se vrati u pamet i da samo ta veza uma i srca može doneti nešto vredno u čoveku, hrišćanski vredno. Ta isti Jeremija koji kaže oci zgrešiše, a mi breme nosimo, ta isti Jeremija kaže, piše, u te dane, ja kažem sad u Hristove dane i 2000 godina posle Hrista, u te dane neće se više govoriti oci jedoše kiselo grožđe, a sinovima trnu zubi, nego će svaki za svoj greh poginuti. Kogod jede kiselo grožđe, tome će zubi trnuti. Evo idu dani, govori Gospod Jeremija, kad ću učiniti s domom Izraelijevim i s domom Judinim nov zavjet. 31. glava, 29. stih, i tako dalje. Jeremija, jednu i drugu njemu. Pa što ne bi bilo, iako je Boži prorok. Ovaj prvi deo je pedagoški deo. I bit ću ja negdje na kraju predavanja pedagog da kažem, pazite rodiče šta radite. I pre nego što se oženite, naročito pre nego što se oženite, a onda kad se uzmete, pazite šta radite. I jedno i drugo će važiti, nisam prorok. Do kraja sveta i veka deca će imati trnči zubi deci zbog greha roditelja, a ne mora tako više biti, a može se iskupiti to. Koliko ima kaluđera, kaluđerica koji su otišli u manastire da bi iskupili grehe bukvalno roditelja ili nekoga dede, babe, tam gdje došlo sina, slušao dovoljno tako nečega. I može, s one strane čak se iskupljuje. Molitve naše sa one strane pomažu. To pravoslavni duboko veruju. Zato su molitve, bezbroj molitava ima, ali te molitve su isto značajne. Za samoubice također molitva. Svakako. Nema opeva, a sad neće u to se upuštamo. Pričao sam vam, ja kao psihijatar sam govorio više puta na skupu sveštenika u raznim epakijama kad su me zvali naravno, a traže da govorimo o samoubistvu, kažem, slušajte, draga braćo sveštenici, nemojte se na mene ljutiti, ja se izvinjavam, ali ja kao psihijatar vam tvrdim da između 50 i 70% samoubica bolesnih ljudi. Zašto ne opevo? A onda ustao jedan naš arhimandrit, nije više živ, kaže, ta mamos, kad bi to zvonili opela, samoubicama bilo bi više samoubica. Uđutao sam tad potpuno, to je čovjek koji dobro znao narod po sebima, ne govorimo o gradovima, cela mala mesta ubio se eto belo, to mi tako strašno, ali se moli neko za njega, tako da možda ja malo pretjerujem, ali postajem pri tome da treba opera. I kod rimokatolika i kod protestanata ima opera. Protestanti nikad to nisu ni postavili. Ne ulazim sad u diskusiju o tome. Kod Jezekija, proroka, 18.20, koji je vek kasnije živeo od Jeremije, kaže Jezekij, koja duša zgriješi, ona će umrijeti. Sin neće nositi bezakonja očina, niti će otac nositi bezakonja sinovljiva. Na pravedniku će biti pravda njegova, a na bezbožniku će biti bezbožnost njegova. Vidite, to su veličanstvene predbukusi, veličanstvene anticipacije Hrista i hrišćanstva. Zato treba čitati Stari Zavet sa opreznošću, pa gdje nam je knjigo Jovu, pa sad ako ćete da birate, možda birate, ali čak i ako ne bi čitali moj sjele knjige, u kojima najviše ima ovoga gnevnog Jahvea, ali je rekao smo, kaže Ivan Nekeliko, gdje ćete knjigu Jovu ne čitati, gdje ćete pesme na pesme ne čitati, ja sam za sva vremena Davidovi psalmi, tako da na svakom je od vas da vidite kako ćete čitati Stari Zavet, ali ipak ga treba čitati. Naravno treba čitati tri češće Novi Zavet i Evanđelja po mogućnosti svaki dan neka glava. A poslanica apostola Pavla sad neću da ga hvalio neprekidno, to će trajati do kraja sveta i veka, to što je rekao apostol Pavle, gnjevite se, ne griješite, neka sunce ne zađe u gnjevu vašemu. Svađate se s mužem ili ženom, nikako uveč ostati na svađi. Ništa neće valjati ni noć, ni snovi, ujutro ćete se probuditi nikakvi, pokušajte, naravno, filma i Nadžija, Bojan Jovanović, pričao sam, sjajna knjiga, to je izvrstan etnopsiholog, posljednja njegova knjiga, Ina i Prkos. Znači se tu knjigu jako dobro, Ina i Prkos nije isto. Prkos može biti često pozitivan, inat nikad. Što bi i prkosni inačije, za vreme Turaka bili su prkosni više nego inačije. I bilo je i korisno i pozitivno, ima i sada mogućnosti da bude prkos još kako pozitivan. Ali inat nikad. Eto, ostajemo znači na Jeremiji i Jezekiju, koji kaže doći će vreme kada će svaki odgovarati za sebe. Ne možemo se pozivati večno na nikakve roditelje, na nikakve uslove balkanskih naroda, ratove, siromaštvo, sve su to tačno objektivne činjenice, nema govora. Ali ne smemo se, braćo i sestre dragi, ponašati tako da skidamo sa sebe odgovornost. Koliko smo tu pričali ovdje, ne samo ja, da sam pričao o sudbini. Koja sudbina? Ne, neću sudbinu da čujem tu reč. Oni koji vole sudbini skidaju sa sebe odgovornost. Oni koji pretjerano govore o đavolu, se vi jako vole da govore pa o đavolu, ništa drugo ne rade nego skidaju sa sebe odgovornost. Nisam ja kriv, nego đavo kriv. A evo, to vam dajem sad vama kao zadatak, a možda će neko već znati. Nisam pronašao koje i kada srpska narodna poslovica, nije Vuk, kaže, ne traži đavo čoveka, nego čovek đavola. Prvo razmislite o tome dobro. A drugo, da vidimo koje. Nisam uspio da nađem, a nisam ni pitao još uvijek dovoljno ljudi koji su se bavili poslovicama. Sjajna je naše poslovice, ona je izašla ova knjiga Psihološka tumačenja Vukovih narodnih poslovica. Odgovornost uvijek isto hrišćanstvo, stroga religija, teška religija, traži odgovornost od nas, a mi to skidam odgovornost nekritima. Nisam ja uvijek neko drugi, već Srbima naravno uvijek drugi kriv. I za ratovi, i za stradanja. Pogledajte govor Dobrice Ćosića u Trsteniku. Dobri Slav Ćosić, znate ko je, pisao je o srpskoj krivici. I to u ovom posljednjem ratu. Nazire se kod Dobrice između redova, to sam mu i rekao, potreba kajanja. Naravno, nema kajanja naroda, a to nikad nije bilo. To moramo biti načisto, što smo pričali, jer 20 puta najmanje sam to govorio. Samo se pojedinci kaju. Brand je išao da se pokaje u svoje ime, pa i u ime nemačkog naroda. I kako je prošao? Jedan veći deo nemačkog naroda je to osudio. Da se on kaje u ime nemačkog naroda, sigurno to radio. Mada on ništa nije radio za vrijeme nacizma, ali on je hrišćanin. Iako je bio socijalista, hrišćanski socijalisti. Ima i svetu partiju, ima i sada. I to nekako. Nama ne idu u glavu, ovi naši socijalisti bili makom svi mislili da su ateisti, to je glupost bilo. Niti su znali ko je Marks, niti su znali što je ateizam. Socijalisti, hrišćanski socijalisti, davno partija postoje u Južnoj Americi, u Evropi. Ljudi traže pravdu neku i popravljanje opšteg stanja, a pritom su religiozni. Za sve odgovorne hrišćane sveta, ova upozorenja od proroka Starog Zaveta odnose se na vreme dolaska Isusa Hrista. Od pre 2000 godina stigla je ova poruka do posljednjeg čovjeka na zemlji, za to možda malo preterano. Hristos je rekao, idite i propovedajte svima narodima, ali nije stiglo. Znate da smo više puta raspravljali, šta sa budistom koji nikad nije čuo za Hrista celog života, vegetarijanac, kaluđer pri tome, ne zgazi mrava, ne budimo ništa ugrani, nikako samo. Pravoslavlje je Bog nama dao i ne cijenimo na dovoljno. Rodili smo se u srpskom pravoslavlju ili pravoslavlju iz Srbiji, a je taj tu, taj obrt, da mi se više dopada taj obrt, u pravoslavnoj Srbiji, treba znati cijeti taj trenutak rađenja ovdje. Nismo se rodili ni na Ceilinu, ni u Saudijskoj Arabiji, ni u Skandinaviji protestantskoj. A tamo puno čestitih ljudi svuda, nemojmo ispitivati gdje ide čovjek poslije smrti. Pogotovo neko koji nije pravoslavni. E ne znamo pravoslavni. To je sektaški odnos u pravoslavlju od pravoslavnih Srba. Jer to sektaši kažu. Nećemo kazati koji. Oni 144 jede iz Jovanovog otkrivenja. Jedino će se spasti i živjeti jednu godinu kao pravednici. Oni su to. Pravoslavlje je najbogatija veroispovest hrišćanstva sa prekrasnim slobodom koje nam je Bog dao, ali i najzahtevnija. E pa, ne možemo sad tražiti i od svih pravoslavnih naroda. Lako je Rusima. Kad je odmolika ogromna Rusija, a vidite koliko su iskušenja dobili. E pa sad, nemojmo i ono, ima to u starom zavodu, toga Bog voli, toga iskušava. A to ima nešto u tome, ali sad nemojmo ni to. Mi smo izabrani narod, ima i to, Srbi izabrani narod koji će biti spašen, zato tolika iskušenja. Nemojmo to pretjerivati. Da su bili moji političari i ranije i sada nije, ne bi to sve tako baš bilo. Svaki je čovjek slobodan da sam odluči od svojoj takozvanoj sudbine. Ko može da se prožme ljubavlju Hristovom, nema više zakona za njega. I opet apostol Pavle, time ću završiti. Gledajte apostola Pavla, poslanica Galatima, druga glava, 19. 20. 21. stih. Ja sam posredstvom zakona umro zakonu da Bogu živim. Ja sam sa Hristom raspet na krstu. Tako ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. Blagodat Božju ne odbacujem, jer ako pravednost dolazi posredstvom zakona, onda je Hristos u zakonu.
Posle predavanja poveo se razgovor, jedan od prisutnih uputio je akademiku Jerotiću zanimljivo pitanje.
Ja bih pitao doktora Jerotića, šta Sveti Oci misle o slučaju? Zatim kada ste rekli za Berđajeva da Sveto Vlada počinje promisa o dužnosti slučaj, to on misli, ali Jovan Vaskin kaže da je znanje svetlost, ne znanje mrak, nedostatak svetlosti i mrak, nedostatak znanje mrak misli. Zatim kada ste rekli još ovaj deo, da zašto Srbi stradaju zbog slučaja sudbine Božje kasne i Gerskog požara. Šta bi vladika Nikolaj rekao na to pitanje svojom nebeskom liturgijom?
Akademik Jerotić je odgovorio.
Hrišćanski svetitelji uopšte nisu govorili o slučaju. Naravno, nema slučaja da ima Božje profesa.
Znači, slučaj ne postoji?
Ne. Za hrišćanski
svetitelji.
Dobro. Nikolaj Berđa je duboko religiozan, bio marksista, duboko religiozan. Hrišćani filozof, ne teolog, nikad ne zaboravite to, napisao predivne knjige i mnogi ljudi preko Berđajeva stižu u pravoslavlje, u pravoslavnu crkvu. Nikad tako govorite. I još je bilo nešto jako lepo, te reći šta vam
je. I ovo vladika Nikolaj u slučaju?
Vladika Nikolaj. Vladika Nikolaj je isto tako kao i hrišćanski svetitelji govorio, nema slučaja, a da, u vezi Srba. Pa on je govorio da Srbi nisu bezgrešni. To znate dobro i sami.
Pa,
i da ono što se dešava Srbima, dobro, čezino pitanje bilo i predovoljno da govori kratko, Srbi tako u celini kao narod nose deo, sad sigurno Božja kazna, ja ne vjerujem Božja kazna da je to, nema tako kažnjava, sad ja pravim da je Bog apsolutna ljubav, mislim malo pretjerano i to izgleda, jer narodu, svakom narodu na zemljenoj kugli treba malo prednje. Roditelji prete deci, zavite kako prete, opet ono revnosno i grubo. Narodi moraju da imaju i nekoga na vrhu crkve koji će malo i da zapreti. Od škola, primjer, neko po decenija da su svećnici prestali da govore o paklu. 2000 godina govore o paklu. Posljedica to govore o paklu je ateizam i materializam jednim delom netokrata u Evropi.
Gospodin započeo pišanstvo.
Govorili beskrajno o paklu prijetnja. Ništa, ne, ništa ne valja. Ništa od te prijetnje. Mislite da su ljudi postali bolje sa tim prijetnjama? Ne. Sad je neka preterana možda sloboda, tačno s druge strane, ali sada ni najstrožiji izveštenici, oči kaguđevi i prete, jer rekao sam ima i nekoliko, koji prete revnosno, prete kad revnosno prete, ali izveštenici veoma redko pominju pakao. Neko kaže što ne pominju izveštenici, kolega pakao, dobro bi bilo. Pomenuo sam više, ne znam ko je papa to govorio, pre dosta vremena, čovečanstvo se nalazi na stupnju deteta, potrebno mu je i jedan koji će biti jedino cilj i koji će naravno voditi računa o prednjama i nagradama. Milica Noković, bila vam je ovde, porodični kukol, počinje sve od jedinstva, koliko nagrađujete i kako nagrađujete dete, ne ucenjiva ni ako budeš dobar. Dobit ćeš to i to, ako ne budeš dobar, a onda bilo još, valjda nema više, pa tebe će Bog kazniti. Dete ti od 3 godine reći da će te Bog kazniti, ostaćeš celog života Bog kao neko koji kažnjava nekoj godi. Ljudima, ljudi su puni ljubavi, potrebe za ljubavi, naravna stvar, ali su puni protivrečnosti. Tako da je ovo bilo najbolje, vladika Nikolaj nije govorio ni o Božjoj kazni, bar ne direktno, ali govorio da i Srbi nose deo odgovornosti za ono što im se dešava. Deo odgovornosti, ne kažem, zato su pojedinci važni, zato mi je crkva važna, zato mi je liturgija važna, zato mi je molitva važna, svima nama, ne samo ovakva, nego i meni, važna je da bismo koliko možemo kao pojedinci, pa što je više pojedinaca u jednom narodu koji su se osvestili, prvo za religiju osvestili, pa za hrišćanstvo unutar religija, pa za Krista unutar hrišćanstva, ja to hrišćanstvo za Hristo, ne može bez toga biti, pa pravoslavo Krista. Sve to treba osvešćivati polako. Nije vam dato to odmah tako, ni pored najboljih roditelja, ni pored pravoslavnih sveštenika roditelja, a svašta je bilo i sa decom sveštenika, kako opet u partizane. Nije baš tako mali projekat. Dobro. Veliki raskorak je bio između priče i dela. E pa, da sam držao predavanje očevaju ovde, mora i religija. Ja mislim da to bilo je ta puta ta tema je uvijek aktualna, to mi i traže kad mi predlažem. Moral i religija. Ima li moralnih ljudi koji nisu religiozni? Ima. Objašnjavao sam i zašto. Ima li religiozni koji nisu moralni i još kako ih ima? Delo, pater, sve su lepe reči, moje su lepe reči, trudim se cijelog života da uskladim koliko mogu reči i dela, svaki od nas i od vas to dobro zna kako je to teško uskladiti. Opraštaj, opraštaj, 7 puta 70 opraštaj neprestano, a s druge strane i taj oproštaj ne može uvijek da donese plod.
Na sljedeće pitanje koje se ticalo dece odgovorio je akademik Jerotić.
Da li ste mogli nešto da vam kažem o smislu dečije pažnje? Kako čovjek sebi da od toga možemo sada?
Deteć je inteligentno, sad uvijek tako. Pazite da ima, govorim samo o zdravorođenoj deci. Ovo je sve komplikovano, na drugi način komplikovano, a može i naravno dete sa nekom manom i deformitetom, jedno vrlo inteligentno dece, Lindlova paraliza, takozvana, on izgleda kao da je debila, taj koji je već u ranom detinstvu dobio oduzetost jednog dela tela, je se u mozgu nešto desilo, a inteligencija savršeno očuvana i kasnije. Tako da nemojmo po izradu lica uvijek zaključivati kako će se lica govoriti o zdravo rođenom detetu koje pati iz raznih razloga. Ne može dete da ne pati, niko od najgorih roditelja. Ostajem pri tome da je patnja suština života. Onaj princip zadovoljstva, princip realnosti, ne može biti ideja pored najboljih roditelja neprestano zadovoljstvo. A čak i nevalja. A ono razmaženo dete. Znate da sam i to govorio. Između dve krajnosti, razmaženo dete i dete koje je uplašeno od roditelja. Nikad nisam se kolegao. Bolje razmasiti dete. Nekoga uplašiti. Jer uplašeno dete nosit će inferiornost celog života. To je sve Alfred Adler, koji nije bio poznat kao religiozan, pred kraj života malo. E Alfred Adler je o tome neprekidno govorio. Svako dete se osjeća slabo, nosi dete u sebi potrebu za smislo. To vam je lepo pitanje. Ono će pitati roditelje. Zašto? Zašto? Deca imaju nevjerovatno pitanja, znam da se iskupilo to i Radović je to radio i drugi su skupili. Pitanja deteta za 3-4 godine, pa to su filozofsko-religijazna pitanja, na koje roditelji ne mogu često ni da odgovore. Pa je li svako inteligentno dete pita već za 3-4 godine kako sam došao na svet? Pa ne svako, ali pita kako sam došao na svet. A roditelji treba detetu sa 3-4 godine daju jedan odgovor, ne lažni, pustite rode, gotove s rodama, pa onda sa 7-8 godina drugi odgovor, ako opet pita, pa sa 12-13 godina na početku puberteta treći odgovor. Ne može isti. A ne može deteti sa 3-4 godine da ga tako zvati. Ali inteligentni roditelji znaju to i umeju jako lepo da je zadovolje dete sa tim pitanjem. To je ono važno. Čim ne kažete iskreno i tačno, sad tačno, opet isto, 12 godina jedna tačnost, a 3 godine druga tačnost, ali ako detetu ne kažete relativno iskreno, neće biti inteligentno dete, neće biti zadovoljno. I tražit će, i pitat će druge, pitat će susede, evo drugog oca i majku, pita dete sa smisla svoje patnje, kako da ne. Ne znam da li će to otac Vaja možda usvojiti, ali ne, imali smo to oče Vajo. Zašto, kako dete umiru? Kada mi bio i ovaj iz Novog Sada, sjećate se, jednom, ima knjiga Elizabete Kübler-Ross o dečijem umiranju. Divna knjiga, ona duboko religiozna švajcarkinja koja je živjela 30-40 godina u Americi i bavila se umirućim bolesnicima. I prva njena knjiga, prevedena na sve jezike, Razgovori sa umirućima. Ona je, to je čudno malo njen izbor, jer je ona internista, ako se ne varam, odlična lekar, ali bavila se godinama sa umirućima. Ne onim koji će umreti sutra, nego neko ko ima tešku bolest, neko i ko će verovatno umreti. Razgovara s njima i objavi ga knjigu, prevedeno na sve jezike s punim pravom. Kod nas je doživljala nekoga izdanja. Ali ta ista Kübler-Rose počela se baviti u kasnim godinama života sa umiranjem dece. E, ja sam 3 ili 4 godine niko prvo to nije teo da prevede. Nisam upoznao tu ženu, žao me je, sjajna žena, protestantski religiozno, eto on opet vidan, hoće da ide u pakao što nije pravoslavna. Religiozna bila, takva je ostala, mislim da je umrla, vratila se u Švajcarsku. Bavila se decom koje je umrlo. Negde do 7., 8. godine, ponešto je bilo malo iznad, tamo gde roditelji nisu preterano uplašeni, dete potpuno mirno umire. A pitat ćete šta sam, jer ono zna da će ići iz one strane kod Boga, pa možemo i tako da kažemo. Ono nosi u sebi arhetip besmrtnosti, veru koja nije osvešćena vera, da se tamo nešto dešava. Mirno deca umiru. Ako su roditelji jako uplašeni, uplašit će i dete. Ona imala bezbroj primjera dece. Dakle, prvo sam se učio da nađem prevodioce. Našao sam 2 žene, psihologa, koji su najzad preveli tu knjigu, i zašto je kod nas, na našem jeziku. Ali onda muka je bila sa tribinama. Koja tribina je šta Jerotić priča sada o deci umiranja, malo nam je umiranja ovdje na Balkanu i deca koja umira sad još i to. A šta su valjda zamišljali da ću ja sad to nekoga da plašim tom knjigom sa ovom religijom ženom koja je pisma dece njoj, pisma roditelja njoj, razgovor nje sa roditeljima dece koje umiru. Predivno sve, ali da naše robite prilike, uvijek smo robiti prilikama, ne. Treba umeti odgovoriti detetu, niste rekli dobro je pitanje bilo, ali niste rekli u kom uzrastu pita dete. Ume da pita dete i sa 3, 4, 5 godina kad je bolesno. Što sam bolesno? Bolesno mama? Može da pita. Onda ću pitati drugčije malo sa 12 godina, pa sa 18 godina, to je što dobro više nije dete. Ali dete pita, treba roditelji da umeju da odgovore. Ali roditelji koji ne znaju da odgovore, nisu odgovorili sebi na osnovno pitanje svoje vere. A šta odgovoriti ako si religiozan? Pa to pitanje postavljaju svi ljudi, ne samo deca. Pa kako ne? Pa postavljate pitanje sa 50-60 godina kad se razbolite prvi put od neke ozbiljne bolesti, pa što sam se razbolio? Pa to je pitanje psihosomatske medicine, pa to je pitanje religije, pa to je pitanje religije filozofa, pa to je bilo to pitanje. Ali dete isto pita, samo ne možete odgovoriti detetu isto kako bi neki ispovednik ili religiozan čovjek, religiozno-hrišćanski, kako bi odgovorio nekom sa 50 godina, a pitaju ispovednike. Pa ja sam živio dobro, koliko znam o sebi. Pa išao sam u crkvu, pa išao sam na liturgije, pa dobar i brak bio. Pa što sam se razvolio sa 50 godina od neke teške bolesti? Pa slušajte, nije to baš tako prosto mi odgovoriti, kako je lako odgovoriti. Tako Bog hoće ili to je Božja volja, budi hrabar, no, to su najčešći odgovori. Ali, a upuštati se u dublje razgovore, pa imate religiozni psihoterapeuta i sve 3 veroispovesti, pravoslavnih, vjerote i vlakos, sjajan prevođen kod nas, katolički ispovednika, kako mene, religioznih istinskih izbognika koji objašnjavaju, razgovaraju sa bolesnim ljudima. Imate onkologe na našem onkološkom institutu, dr. Borojeviću sam rekao jednom, imamo strah neki, Srbi imaju strah, a hrabar narod. Strah, ako nema strah od smrti, ali imaju strah, ne vole to nikako tako. Svi onkološki instituti u Evropi, Americi imaju sveštenika, ispovednika sveštenika. Bio otac Ljubo Petrović na onkološkom drugom. Ne znam zašto je, mogu i ostati tamo čovjek sa dubokim iskustvom, koji mi je pričao svoje iskustvo za ispovedanje ljudi tamo. Ta ispovedanja, to je takva dramatika, rekao sam, on to ljubi da to skupi i objavi. ako je beležio, ne znam da li je beležio, nikad niko tako ne ispriča nešto kao što ispriča pred zamusmanjem. Ako život ima smisla, mora da ima i smrt smisla.
Čulo se još jedno pitanje, zašto su neka deca dobri, a druga loši đaci, onda je usledio odgovor.
Dobro, to je sad opšte pitanje. Pa sad znate šta, imaju razne talente ili talente, a neko se rodi. Jedno završi osnovnu školu, drugi završi dva fakulteta. Ne može da znači ništa ni za jednog iz drugog, on ništa nije završio. Ili loše završio osnovnu školu, može biti dobar kaguđer. Evo, onaj koji je završio dva fakulteta, ne mora biti uopšte religiozan. Mozak nam je različito dat i ni polovina mozga nije istražena. Istražuju i religiozni neurofiziolozi mozak i ateistički. Ni polovina mozga nije istražena. Centri tamo. Dodiruješ neki centar za vreme operacije i doživi taj koji nije pod punom anestezijom, doživi svetlost. Ali ne samo svetlost, nego neko blaženo stanje pod svetlosti. I onda pitanja veća, je li to Bog dao taj centar tu, ili je taj centar, kako je došao do tog centra, taj ne mora biti velika za mozak. Ta tajna, mozak je tajna velika. Biće svašta u 21. Otkrivaće se, paralelno će se otkrivati argumenti za ateiste i isto tako jaki argumenti u nauci, nauci mozga za ateiste. I opet će se svesti na Hristovo, veruješ li da te mogu spasti, veruješ li da te mogu izlečiti. Naravno da i roditelji, u tom pitanju sad dolazi taj psihoterapeutski deo, naravno da i roditelji mnogo utiču i znače kako im deca uče školu. Ambicioznih roditelja srpskih nikad kraja. Sami nisu završili škole ili fakultete, ili mora da završi sin ili ćerka, a koliko primera i sada i ne ono ranije u mom životu, nego i sada, skoro opet. Doneo trojku, a inače ima sve petice, doneo trojku tragedije u kući. Kako to na dete deluje, sad već da vam pričam ponovo o sebi, nikad odličan nisam bio. Vrlo dobar i dobar, jer Bogu hvala. Odlični, ugroženi odlični, te fukove, nagradi, sve to svašta, ugroženi, direktno iskušenja velika. Naravno da ima primjera, postanu ne baš Nobelovci kad je Srbija u pitanju, ali postanu slavni naučnici, ti isti su bili odlični skroz. I postanu Nobelovci u svojoj, naravno da ima i toga. Roditelji treba da budu umereno ambiciozni, čak ima pasivnost u sebi, ima lorenost. Od roditelja koji nisu baš mnogo bili revnosni ni u čemu, pa ni u školi, deca slično. E sad u obrazi roditelja to ne treba tako da bude, ta kažnjavanja što donosi lošu ocenu, pa ti nisi za školu, pa ja ću tebe na zanat dati. A dva sina od uglednih lekara s kojima sam bio u Nemačkoj, jedan briljantan kao i otac i otac i majka su lekari, onaj drugi slabo nekako. Tu počinje naravno ljubomor, ne zaboravi bi to, ja te rodite, ljube, taj bi to, kako nisam, ja te rodite. Ljubomor, dva brata, dve sestre, nekad gad na ljubomora kada je u životu. Ovo je jedan vojnik, drugi nije. A jednog roditelji ili jedan od roditelji više vole. To nikad mi nemojte reći. Svi se roditelji kunu da od dvoje dece vole podjednako. Nikad. Uvijek jedno malo više, ni sebi to neće da prizna. A sad što se može znati zašto. Nismo ni od toga tako daleko. Ali nemoj pokazivati u vaspitanju da voliš i to pokazuju, da ovaj voli ovaj. Ona je jedan koji može biti inteligentni od onoga prvoga, neće završiti ni gimnaziju, kao ni fakultet, a inteligentni od onoga koji je završio fakultet. Tako da roditelji moraju tu mnogo da pase, ali bez preteranih ambicija i da ostave da da, ovo sam dao primjer sa dvoje. Onaj jedan je bio, nije mogao da završi škole, a nemački roditelji kažu mu bez druge prekora, bio sam u toj kući mnogo puta u Nemačkoj kad sam bio u Freiburgu, divni roditelji, religiozni, rimokatolici, kažu oni, hoćeš, a idi na zanat, ovaj pita roditelj, šta ću ja sad, opet nije mogu da završim tamo nešto, pa idi na zanat. Ovaj dečko primio lepo zanat, završio neku elektromehaničko, nešto komplikovano za automobile. Bolje zarađivao nego onaj njegov brat koji je također medicinu završio kao i otac i majka. Nikakve komplekse, ja godinama to gledao, nikakve komplekse nije imao što je od intelektualaca, nemačkih, religioznih roditelja otišao na zanat. Ovo kod nas je bila prednja, pa ja ću tebe na zanat dati kad nećeš u školu. Ono nema zanatija više.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje akademika Vladete Jerotića Da li su djeca kriva zbog roditeljskog grijeha, koje je održao u subotu 7. februara na tribini subotom u Nevskom u hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Zajemu, zjeve.